Iratzar Fundazioak instituziogintza eraldatuz izeneko jardunaldiak antolatu ditu, gaur eta bihar panel ezberdinak eta eduki ugari landuko dituzte, eta hortaz hitz egiteko, bai, instituziogintza eraldatzeko beharraz eta egun hauetan landuko dutenaz, ba, horretarako gonbidatu dugu Elena Beloki, Iratzar Fundazioko nazioarteko arduraduna, telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Elena.
Egunon, bai.
Egunon, ia, instituziogintza eraldatuz proposatu duzu, galdera, zabala edo gai, erpin asko dauzkan gai ere, baina lehenengo galdera, nondik sortu zaizue gai hau lantzeko beharra?
Bai, badakigu, bueno, kontzeptu bera burua zintzeko da, azteko, eta bi gogoeta, edo bi gogoeta une izan dugu, bata izan da, Iratzarren mintegi itzaldi foro ezberdinen errekan, nola baita esaterren, gaurko egoeraren azterketa egin dugula. Badakigu bizira dela une kapitalista basa batean, eta beraz horren aurrean egon gara alternatibak eta praktika eraldatzailei begiratzen. Horren adibide bada, duela bi urte Bilbon antolatu genuen bizitzak eta lurraldea deitu genuen mintegia. Mm-hmm. Bueno, hori zen elemento bat, baina konturatzen ari ginen praktika politikoiek aurrera eramatea, batzutan naiz eta izugarrizko gaitasuna, konpromezu eta sorkuntza egon, mekanismoak eta dinamikek eta gaurraino ezagutu dugun instituzionalizatze prozeso horretatik ezagutzen ditugun bideak oztopo bilakatzen zela. Uda bukaeran, irailan, Iruñan egin genuen dekolonitateari buruzko mintegi bat, eta horretan ere, behin eta berriro ateratzen zen, gaur egun daukagun gizarte honen oinarria den kontratu sozial, kontratu sexuala, eta beraz, gaur egun ezagutzen dugun instituzionalizazio edo instituzio gintza bide hori gabezia asko dituela, eta gainera oztopoak jartzen dituela alternatiba praktiko eta bide alternatiboi. Eta horregatik esan genuen, bueno, instituzio, mundu guztia itxeiten du instituzionalizazio berri batetaz, eta joan gaitezen horren inguruan gogo eta bat egitera. Eta beraz gaur hasten diren jardunaldiak, gogo eta horren lehenbiziko gote izan nahi du, alegia kontzeptu horretara hurbildu nahi dugu, eta hausnarketa kolektibo baten bidez egin nahi dugu hori.
Galdetu behar nizun ere, zer ulertzen den instituziogintza berri bezala, imaginatzen dut jardunaldi hauen helburu ere badela erantzun hori lortzea kolektiboki edo osnarketa hauen ondorioz, baina oraingo zuega bia puntu bezala ere askotan aipatzen delako, ez? Instituziogintza eraldatu behar dela, instituziogintza berria, baina hor lago oso konzeptu zabal eta abstraktua bezala da, zuek nola ulertzen duzu hori?
Badirudi beti jardunaldiak edo mintegiak egiten ditugunean Juan Berdugolaia errezeta liburu batekin. Eta guk mementuz gai honen inguruan daukaguna da galdera sortarat. Eta abia puntua da, guretzako instituzionalizazioari buruz, euskeraz oso ondo esaten da, ez? Instituzio gintza, erran nahi du, egiten ari garen zerbait. Zapatoak egiteko zientzia den edo jakintza multzo bat, ez? Ba, gu honetaz ere aria puntu horretatik abiatu gara. Eta esaten genuen, instituzio gintza ez da soilik instituzioak alegiak ezagutzen ditugun eraikin fisiko hoiek, baizik eta prozeso eta dinamikak. Adibidez, on komunen inguruan egiten ditugun praktikak instituzionalizazio muta bada. Ez baitugu gauzak modu izolatuan sentitzen. Urari buruz ari garenean uraren beharra eta erabilpena eta onkomun bezala aldarrikatzen ari garenean, ez gara bakarrik hitz egiten ari ura baliabide gisa, baizik eta horren inguruan, horretik da onkomuna, horren inguruan antolatzen diren jakintzak, antolatzen diren lanak, antolatzen diren arauak, lortzen diren elementuak, praktika komunitarioak eta gainera instituzio gintzatik maiz astraitzen den elemento bat da borrokak. Eta talkarik ez badago, borrokarik ez badago, ez dago instituzio gintza eraldatzailea. Eta guretzako hori da elemento importante bat. Herri honetan eta munduko herri guztietan lortu diren praktika instituzionalak lortu dira borroka bat aldez aurretik egon delako. Eta uste dugu gaur egun bizigaren une kapitalista honetan, hori oso nabarmena da. Sistemak nola berreskuratzen ditu, olako praktika batzuk eta insertatzen ditu. Beraz, luzatu gabe, itzaiten dugu, gaur egun instituzionala gintza horrek ez duela erantzuten herritarren praktikari, eta beraz, elemento berria sortu behar dira horren inguruan, bi, artikulazio berri bat sortu behar dela botere eskala ezberdinen artean, eta hiru, erresilentzia komunitarioa izugarrizko giltzarria edo kontzeptu giltzarria da gauzak aldatzeko.
Sartuko gara sakonago oraintxe aipatu dituzun hiru galdera nagusi hoietan, ez zuek ere abia puntu bezala planteatzen dituzuen hiru galdera potoloietan, baina pixkatxo balenago ere irakurri dudalako zuen aurkezpenetan hau guztia eta ausnarketa kolektibo kokatzen duzuela ere Transform Europe sarearen barruan, eta galdu nahi zuen ea zer den hori edo nondik abiatzen den, zertarako balio dizuen ere sare europear horrek.
Transform Europe sortzen da foro sozialaren bilera batean, edo, bueno, Sao Paulo, Sao Paulo egin zen bilera batean, nire zango nuke mundu akademikoan eta praktikatik teorizatzen ari zen hainbat jenderen eskutik, eta deliberatzen dute ondo legokela fundazio edo ezkerreko esparruan mugitzen diren fundazio ezberdinen arteko gogoeta mankomunak egitea. Eta beraz, horrela sortzen da Transform, kokatzen gara batik bat Europan, gure kasuan, eta parte hartzen ari gara, trumpatzen ez banaiz, eta hiru herrialde ezberdinetako, eta hamairu fundazio. Segurazki ezagutuko duzu horietariko batzuk. Ezagunena da Rosa Luxemburgo fundazioa, gaurko jardunaldiaren hasieran parte hartuko dute, proiektu honen bultzatzailetariko bat izan delako, Transformen barruan dagolako, eta proiektu hau garatzen dugu Transform Europe eta parte hartuz Euskadarko Unibertsitateko taldearekin. Baita ere Transform Europerekin egin ditugu bestelako bizitza, lehen aipatzen nuen bizitzak eta lurralde mintegia. Eta esango nuke Transforme dituela ikuspegi eraldatzele antolatzen diren arlo ezberdinak, eta arlo horietariko bat da ezkerratik zenolako aldaketak eta zenolako gogoetak egin ditzazkegu, eta horretan kokatu du ilorren baita.
Ulertzen dugu beraz jatorria edo euskarria zein den ausnarketa hauetarako, eta orain bueltatuta pixkatxo bat lehenago aipatu dituzun hiru galdera horietara, Elena, galdetu nahi nizun ere instituzionalizazio instituziogintza berri horretan zuek garrantzia jartzen duzuelako estatuaren gaineko kontrol demokratikoa bermatzean.
Bai, estatua ez dugulako ulertzen ente eterio bat giza, ez dugu ulertzen objektu edo tresna giza, ulertzen dugu harreman sozial komplezo baten gauzatze bat moduan. Eta beraz, estatu baten natura eta estatu bat egiten da bere baitan ematen diren klasen arteko talkak. Eta interes horien araberako indar korrelazioaren arabera. Eta beraz, guk pentsatzen dugu horretan asko dugula egiteko. Gaur egun bizi gara estatu kapitalista batean, baina horrek ez du gara nahi, bestelako formulazio eta bestelako publiko eta komunitarioen arteko gogo eta batetik sortu behar dela bestelako amarau instituzionalak. Eta horren baitan gokatzen dugu, eta horregatik lehen gure jardunaldiko ratzalean egingo dugun lehenbiziko mai inguruan estatuari parte bat eman nahi izan diogulako. Beti formulatzen dugulako estatua eta gero herritarrak, badirudi aparte dio joan zerbait dela, egia da hor egun ala dela, estatua privatizatu delako, beste aktore batzuk daudelako, baina guri interesatzen zaiguna da estatuaren bestelako formulazio bat, nun mugimenduak barne egongo diren, parte izango diren.
Orlena, aipatzen zenuen estatua pribatuzatu egin dela gaur egun, eta hor ulertzera ematen da, noizbait ez dela alakoa izan estatu, eta egongo da esango duenik ere, instituzioak edo estatu egiturak berez direla, ba, botere dunen edo burgesiaren interesak besteko sortutako egitura batzuk, eta hor beste instituziogintza berri bat txertatzean, izango da ere estatu egituretan esperantza bat egotea, edo bintzat hasierako formulazio hori edo sortzetik dakarren kondena horri buelta emateko esperantza bat.
Nik uste dut borrokarako esperantza dela. Alegia, gaur egun ezagutu dugu horrelako estatu bat azken urtetan, uste dut, 19. garren mendetik aurreraino, baina egon dira bestelako estatu mota batzuk, adibidez, estatu komunista egin denean, bestelako ikuspegi batetik egin da, edo estatu sozialista martxan jarri denean. Esperientzia horiek interesgarriak izan daiteke, edo Bolivian egin duten estatu mugimendua ere, uste dugu interesgarria dela. Alegia, inor pentsaz dezan, hau aldatuko dugula loizetik gauera, eta hau da prozesu luze bat. Baina prozesu luze honek izan behar du hainbat elementuak eta horietariko bat izan behar du. Bale, asko itxeten da, herritarren korrespontsabilitateari buruz, eta gu hori indartu nahi dugu, baina baita ere sortu behar dugu sistema bat, zeinak eskubideen berma publikoak gauzatuko duena, bezelako praktika edo autogoberno praktikoak ere albideratuko dituena, bezelako foro publiko komunitarioak albideratuko dituena. Eta gu bakarrik esaten duguna da munduan gaur egun oso urruti joan gabe hoietariko esperientzia batzuk ematen ari dela. Eta hoiek buruan izan behar ditugu bai gauza bat eta garbi edo argi garelako, eta da gaur eguneko estatua ez gaitu konbentzitzen, eta beste estatu bat pentsatu behar dugu. Orduan, krisi, gaur egun bizi dugun krisi sanitario politiko honek eraman ditu akademiko batzuk estatuari buruzko burutazio batzuk egitera. Batzuk esaten dute estatua gero eta fasistoide izango dela, edo autoritario izango dela, beste batzuk esaten dute agian sistema gaidan gaur egun egon diren borroka batzuk barneratzeko, eta beraz ongizateari buruzko zerbait edo estatu kinesiano zenaren ilotik bideratzeko. Beste batzuk esaten dute estatu mugimendua jarri behar direla martxan, guk esaten dugu estatu feminista eta mugimendua parte edo bideratu beharko dugula. Eta hori egingo da jendearekin, bestela ez da egingo. Gaur egun ditugun formula guztiak kanpote toskigu, eta estatu instrumento bat da. Guk harreman sozial ikuspegi batetik ulertzen dugu estatua. Eta horregatik uste dugu, gure esku egon daitekeela pentsatzea, zen hortan gaude, eta gero urratsak ematea. Betik ora, eta bestelako artikulazio baten eskutik.
Hasi zara aipatzen Elena ere gaurko dauzkazuen eduki batzuk, oker ez baldin banago hiru panel ezberdinetan dago banatuta, ez, jardunaldi hau gaur eta bihar artean, eta lehenengoan ezagite aipatzen zaren lanabes batzuk edo botan nahi dituzuela, edo bintzat gaiari erpin ezberdinetatik begiratzen edo hausnartzen laguntzeko izango dela lehenengo panela.
Bai, iruzume blokeetan nahi bali mauzu, emango dugun lehenbiziko maien burua. Bat izango da, estatu zer da ikuspegi errelazional batetik estatua aztertzea, hori joan askunen eskutik egingo dugu, zagure azkizuetariko asko ulertu, segitu dute pulantzazen teoriak eta gaur egun Bob Jessopek gaurkatu dituenak, eta berak horren berri emango du, egingo dugu hilo historiko txiki bat, eta gero gaurko egoera itzuliko da. Ane Irazabalek egingo du mundu mailan ze tendentzia nagusiak dauden gaur egun, alegia bizi dugun desorden honetan ze orden mota aurki daiteke, baldin badago, eta beraz munduari begiratuko dio berak. Eta gero azkena izango da komunitatea eta instituzioen arteko loturak, eta beraz horretaz hitz egiteko Etxeberri izango da. Eta konkretuki esperientzia batzuetatik abiatuko da, pues binomio hori instituzioak eta komunitateen arteko binomio horren uztartzea nola den aztertzeko. Hori gaur daukagu, eta gero atzaldeko hori bukatuko da segurazki zeitarriak ingurun, eta gero zazpietari sortzira eta laurden arte Andoni Olariagak solastatuko du zazkia zazen.
Eta bertan zer landuko dute azkeneko honetan, globalizazioari buruz eta aukera espaldi manago, ez?
Bai, globalizazioak, lurraldetasunak eta potereak. Zazpiak asko itzitzen du globalizazioak aldatu duela poteren jerarkia batipat estatuaren barruan, eta sortu ditula bestelako elementuak, eta orduan horren inguruan solastatuko du, eta ikusiko du ea bestelako arkitektura aldatzailea suerta daiteken gaur egun. Hori izango da bere itzaldiaren ardatzen nagusiak.
Eta horrekin ere agian bidea eman diezu bigarren panelaz hitz egiteko, beste kontzeptu potolo bat buruz ere hitz egingo duzuelako, botereari buruz, boterearen okupazioari buruz, o boterea nola eraiki edo zer den beste nola baiteko boterea. Zera, ea irudikatu zuek ere galdera hori banatzen zenuten okerazpanago, irudikatu dezakegun bestelako botererik, eta zuri botako dizut galdera, Elena, irudikatu dezakegu bestelako botererik.
Jopo, espero du baiet. Horretan ari gara bederen. Nahiko provokatibo da galdera, eta gainera jarri dugu boterea okupatu, zer nahi du. Ezkerrateko da gutxitan itziten dugu botereaz. Eta badirudi boterea dela gaur egun kapital metaketa egiten duten horien esku. Eta boterea da bizitza ona izatea, eta boterea da denen arteko dependentzia sortzea, eta boterea da balore kolektiboak sortzea, eta boterea da gertutasunetik denen aman komuna den horren inguruko kudeaketa eta zaintza egitea. Eta beraz, boterea hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, nola berrasma dezakegun publikoa eta komunitarioa. Eta maila ezberdinetan. Udalgintzan, eta uste dugu herri honek izugarrizko esperientzia daukala udalgintza mailan, baina ia da oso gutxitan partekatzen dugula. Eta beraz, eta jakintza eta teknika multzo bat diseinatzen ari garela. Eta horren hori dana partekatzeko eta konpartitzeko, ba, antolatu dugu bloke hau bi mailen buru daukana, lehen bizikoa izango da bi ardatz diren gure ustez, etxe bizitza, beraz, ongi bizitzeko eta hezkuntza, zorkuntza, imaginarioak eta imaginario kolektiboak martxan jartzeko eta pertsonen ongi bizitze eta ongizatearen elementuak direnak, maira ekarriko dugu Peio Otxandiano eta Owen Obreoien eskutik, Owenek kontatuko digu etxebizitzaren karira Dublingo esperientzia, bera Dublingo parlamentoan dago, eta bueno, mundu guztia dakigu etxebizitza dela eskubide bat, baina baita ere lukro jomuga jende askorentzat, eta beraz lan ikaragarri bat egin dute duginen komunitatekin gai hori eskubide bat izan dadin, eta berak esperientzia handia dauka horretan, eta hori horren berri emango digu. Eta Peliok hitz egingo dugu hezkuntzari buruz, eta hezkuntzaren edapenean zenolako garrantzia daukan udal udalak eta udalgintzak. Hemen beti badiru hiru botere eskala hiru ditugula, ez? Herria, regionala eta estatua. Eta guk uste dugu beste herrialde batzuetan, adibidez herrialde nordikoetan, udalgintza eta estatuaren arteko eskalak daude, eta beraz udalgintza oso kompetentzia handiak ditu, beste ardezte hezkuntza dena, eta bueno, horren inguruan solastatuko du, eta Patri Peralezek dinamizatzaile, parte hartzaile izango da, berak esperientzia handia daukalako bai udalgintzan, Iruñan eta baita parlamentoan. Eta beraz, helburu izango da lurraldetasunak eta instituzioen arteko uztartze hori nola ematen dugu. Eta gero, bigarren panelean gehiago zentratuko gara on komunean. On komunean ulertuta instituzioen algintza prozeso bat bezala. Eta, bueno, horretan egongo dira, hiru ardatz hartu ditugu, zaintza, energia eta espazioa, eta praktika horietatik irakurri batipat elkarrizketa eman komuna izango da. Hiru esperientzia horietatik egongo dira. Urrikol, Daniarra, berak Openagen zinegotzia izan da, eta energia gaiak udeatu ditu, eta gaur egun Bosnian dago energia proiektu bat aurrera ematen. Carlo Renero, iritikat kooperatibakoa eta arkitekto eta urbanista dena, eta Nerea Kortajarena gizarte langilea eta parlamentaria dena, atxe bilduko parlamentaria dena Gasteizen. Eta dinamizatzaile parte hartzailea, Idoia zingotitarrengoa, gure iratzarreko kidea izango da. Eta beraiek ikusiko dute, ba nola gustartu baita ere. Ez? Borroka ezberdinen artean, eta praktika ezberdinen artean, nola ustartzen aldugun, on komuna, hain zuzen ere, instituzional gintzan, ekarpen bat egin alizateko. Hori bihar goizean izango. Eta gero atzaldean...
Barkaturena, sartu aurretik irugarren panelean, hau bigarren panela delako orantxe aipatu berri duzuna, eta hor, kurioso egintzatuko, gehiago galdetu nahi nizun, aipatu duzun boterea okupatzeren kontzeptu horretaz, eta nola ezkerrean ez gauden oituta agian boterea zitze egitera terminoetan, edo beti etxaiaren kontzeptua duzela ikusten dela, seguraski oitu egi gaudelako botererik ez eukitzera ere ezkerretik horrek ere eukiko du zer ikusia, eta bestelako botereak irudikatzean, edo boterea okupazioaz edo botere herrikoi batera ekitzearen ikuspegian horreron hartu beharko da, ezarritako beste botereekin, botere faktikoekin edo bestelako estatuan beste interes batzuk erantzuten dieten botereekin leian sartuko dela botere hori.
Baina lehen esaten genuen interesen talka. Interesen talkak lortzen duela urraz barriak ematea, eta gu oso kostiente gara horretaz. Baina behira, ejemplo bajarriko dut. Agian horrela ulertuko da. Guk poterea ulertzen dugu lanabez gramatika bat bezala. Zeinak baliatzen dugun jendearen ongizatea eta jendearen bizitza ona. Bermatu alizateko. Eta baliabideak izango dituena bizitzaren beharrei erantzuteko. Eta orduan, herri batzuetan eta gure herrian, Ipar Euskal Herrian adibidez, eta horretan txetxekitze egingo du gaur arratsalean, naiz eta esaten ari garen abigarren egunekoa den, ez da edo gaurraino ez da aitortza instituzional bat egin, baino herriak dituen beharren arabera eta mespretzu instituzional handi guztien aurrean gai izan da erantzun batzuk artikulatzeko. Eta adibidez, Euskal Herriko ganbara, laborantza ganbara, horietariko adibide bat da. Eta hori da potere mota bat. Eta hori ejemplo bat, baina bestelako ejemploak izan ditzazkegu, adibidez, udalbiltza antolatzeko momentuan. Zergatik, baliatzen aldugulako jakintza eta botere jakintza eta teknika berriak martxan jartzeko eta jomuga herritarra delako. Edo adibidez beste herrialde batzuetan ere badago ere poteari buruz beste ikuspegi bat. Guk esaten duguna da potereaz dela 10 pertsonen 10 gizon txuri kutsa batean sartzen den zerbait, baizik eta aktore ezberdinen arteko artikulazioaren ondotik sortzen den logika bat. eta guk logika hori eraiki nahi dugu. Eta horregatik poterea beste modu batez ulertu behar dugu. Hori bat, eta bi, maiz gertatu zaigu orain, eh? Adibidez, ezkerra, boterera, heldu denean, horrela itziten dugu, ez du boterea izan, kudeak eta izan du. Gobernuaren kudeak eta izan ditu. Eta orduan, zergatik interes hegemonikoak zeudelako bakan batzuen esku. Eta guk ezaten duguna da, joan gaitezen, talka eta interes talka horien bidetik bestelako hegemonia sortzera eta bestelako logikak sortzera.
Obeto ulertzen dugu egin, bueno, sakonago azalduta ere boterearen logika den nola ulertzen duzuen hori esandakoa. Bihargo izan izango da bigarren panela ere jardunaldi hauetan eta hirugarren panelean okerrezpaldimenago ere saiatuko zarete lotura egiten, ba, batzutan lotuak eta batzutan aldenduak ikuste ditugun elementu batzuk, ez izan ehun soziala, gero espazioa bera eta ekonomia. Hoien arteko loturak sustatuko dituzue edo landuko dituzue hirugarren panelean.
Bai, eta hori egiteko hiru pertsonekin egingo dugu lan hori. Larraitz Ugarte, Gipuzkoako Foru Aldundian bozeramaile izan dena eta mugikortasunaren arduradun izan dena, edo sailburua, eta berak egingo du irakurketa bat instituzioetatik, ze prozesuak egin diren, prozeso berrirako ze aukerak eta ze zailtasunak dauden, eta beste izango da Andoni Egia, Andoni egiten ari da proiektu herri buru jabe ditzen den proiektu bat Hernanin, eta herria bere osotasunean hartzen da eta herritarrek dituen beharrei modu integral batetik eta poliedriko batetik erantzutea da du helburua. Eta horiek dira hezkuntza, merkataritza, lana, teknologia, kultura, eta hori dana martxan jartzeko eta argamasa bezala moneta. Eta orduan, bi errealitate konkreto horietatik abiatuko gara, bi errealitate instituzional horietatik abiatuko gara ere, aztertzeko zeintzuk diren ditugun zailtasunak eta zeintzuk diren ditugun aukerak. Guk ez dugu soilik elemento isolatuak sortu nahi, alegia. Maiz itzaiten dugu autoantolakuntza eta hori guretzako oinarri bada, baina ez dugu uste bakarrik horretatik eratorriko direla aldaketak. Eta uste dugu, lehen aipatzen duen bezala, bestelako artikulazioak sortu behar ditugu eta bestelako sistema da sortu behar duguna, nun eskubideen garantiaia publiko bermatuko den, autogobierno praktikak martxan jarriko ditugun, udaletxe eta instituzioen arteko ustartxak emango diren, foro publiko komunitarioak sortuko ditugun, horregatik praktikatik abiatu nahi izan dugu, ikusteko ze zailtasunak eta ze aukerak ditugun. Hori da pizka bat, gure jardunaldi hauen, hausnarketa. Ikusiko dugu, edo ze alternatiba joaten garen ja gauzatzen.
Ikusi beharko da ere ze fruitu ematen duten jardunaldi hauek, baina hortxe, azalduta hiru panel hauek, eta laister eskatuko dizut ere azaltzeko nun eta nola ikusi, baina hori baino lehenago, galdetu nahi zuen bazuek ere aipatzen zenuten kontzeptu bati buruz, ba, nahi, gaur egungo markoa gaindituz, esaten zenuten pertsonen eta herrien bizitza erdigunean jarri behar dela. Askotan entzuten dugu jakasei mantra bat zela bihurtu da ezkerrea, baina hori ere edukiz bete beharko da. Galdetu nahi nizun, Elena, nola ulertzen duzuen zueko, ze esan nahi duen pertsona eta herrien bizitzak erdigunean jartzeak?
Nik uste dut lortzen ari dela. Urratz batzuk daude. Batzutan pentsatzen dugu gauzak alda ezinak direla. Eta gaur egun ikusten ari garela, aldatzen ari dela. Nik ejemplo bat jarriko dut, gertu dudalako, eta da horretako udaletzea. Pandemia honek erakutsi digu pertsonen arteko interdependentzia nabaria dela, eta behar dugula gainera. Eta pandemia honek erakutsi digu jendeak ondo bizitzeko baliabide materialak behar ditugula. Eta beraz, oso interesgarria da udaletzeak egin duen praktika. Eta praktika hori izan da jendearekin, komunitatearekin, alternatiba josi eta alternatibak osatu. Ez bakarrik udaletxetik, lehen komentatzen genuen ente fiziko horretatik, baizik eta komunitatearekin adostu dituzte praktikak eta adostu dituzte alternatibak eta batera lan egin dute. Orduan, hori da bizitzak eta lurraldeak erdigunean jartzea. Eta ejemplorik argiena beraien eskutik izan da igual eskuntzaren ikuspegitik egin dena, denok etxean egon ginenean, etxe askotan umeek zituzten beharrei erantzuteko behar materialak behar ziren, adibidez ordenagailuak, gauza sinple bat, baina baita ere hezkuntza sostenguak edo praktika lagungarriak aur hoientzat, eta udalak eskaini zituen baliabideak eta bideaz aparte komunitatea baita ere inplikatu zen eta sortu zen uztartze bat lan horretan. Horretaz ari gara hitz egiten. Esaten dugunean, bizitzak erdigunean jarri nahi dugula. Hori da, aldatu, itotzen gaituen markoak nola ditzazkegun praktiken bidez. Eta uste dut alda ezina zirudiena, aldatzeko posibilitatea dagoela erakutsi du. Hori, maz, nola ditzen da, Garcés filosofoak, Marina Garcés filosofoak utzitako ezakit, aholkua edo beden idei potente bat dela uste.
Bai, ikusten da, eta beto ulertuta horrela orain elkarrezketa bukatzeko Elena eskatuko nizuke, bueno, kontatzeko jendeari nola eta non ikusi daiteken panel guzti hauek eta jardunaldi guztiak eta gonbidapena egiteko jendea hurbildu dadin.
Bai, ba, semipresentziala egingo dugu, alegia iratxar aretoan Donostin egingo dira jardunaldi hauek gaur arratsaldean eta bihar goizean, eta badago posibilitatea ere online ikusteko iratxarreko YouTubeko kanalaren bidez, eta informazio gehiagorako zen gaur linkaia martxan jarriko da iratxar.eus webgunean. Orduan, horretan aurkituko duzuen, nahi dituzuen informazio guztiak. Baina esan dezakegu online, streamingen bidez aukera egongo dela, eta 30 pertsonentzako tokia jadanik beteta dago, hemen Donostin izango dela.
Bueno, beraz, streaming bidez ikustea gelditzen zaio jendeari, gaur arratsaldeko lauetan, abiatuta Iratzar Fundazioko YouTubeko kanalean, Elena Beloki, eskerrik asko, guretzako tartea bartzeagatik. Ondo segi?
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.